Assalomu alaykum, astinochi, bu ozod nazar eshittirishi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun farg'onalik faol Abdusalom aka Ergashevning ozod nazari. Assalomu alaykum Abdusalom aka.
Va alaykum assalom.
Abdusalom aka, keyingi paytlarda O'zbekistondan xususan vodiydan bir tashvishli xabarlar kelyapti. Bu yil suv taqchil bo'ladiganga o'xshab turibdi. Boz ustiga mana kuni kecha Qirg'iziston hukumati Katta Namangan kanalidan suvni vaqtincha berkitib qo'yishi mumkinligidan ogohlantirdi. Vaziyat qanday? Shunday tashvish qilishga asos bormi, yo'qmi? Suv bo'ladimi bu yil sug'orish mavsumida, bo'lmaydimi?
Endi birinchidan olganda, bu yil o'sha tog' hududlarida qor yog'ish har yilgidagi normadagidek ko'p bo'lmadi degan gaplar bor. Shunga qaraganda suv ancha muncha oldingi yillarga qaraganda tanqisroq bo'lishi mumkin. Yana hali oldinda shu yozda endi dastlab kunlari turibdi, yog'in sochinlik kunlari hali davom etyapti, ayniqsa o'sha tog'li hududlarda. Ehtimol mana shu sabab ham ancha muncha shu suv tanqisligini sal yengillatirishga sabab bo'lsa kerak yomg'irlarni yog'ishi. Lekin o'sha yilga yarasha ham tashvish bor. Mana hozir ikkita tumanda shu dehqonchilik bilan shug'ullanadigan fermer xo'jaligi bor odam, yana bitta tumandagi shu tuman qishloq xo'jalik idorasiga qarashli bir manba bilan gaplashib ko'rganimda aytishi bo'yicha, mana Toshloq tumanida qishki o'sha bug'doyni yetishtirish bo'yicha 7 marta sug'ordim deyapti. Suv tanqisligiga nima qilmadik, shu bug'doy yetishtirib olguncha mana paxtani 1 marta sug'ordik. Hozircha unaqa suv tanqisligiga duchor bo'layotganimiz yo'q, chunki asosan ularda oladigan suv manbalari yer osti suvlari, shu artezian rayonlardan olinar ekan. Keyin shu oq suv beradigan kanaldan ham olamiz, kanaldan 1 marta, qolgan 6 marta sug'orishga o'sha artezian suvlardan foydalanamiz. Yer osti suvlari endi mo'ljallangan bizni dehqonchilik maydonlarimiz deyapti. Endi Farg'ona tumanida bo'lsa hali yoz, haqiqiy yoz boshlangani yo'q. Kunlar endi 1-2 kun sal isiyapti, haliyam to'lasicha osmon bir yomg'irli bulutlar bilan beg'ubor bo'lgani yo'q. Kunlar jazirama issiq kunlar boshlanmaganligi sababli tog'larda hali qor erishi boshlangani yo'q. Shuning uchun tog'lardan soyda, bayram soylarda o'sha kunduz jazirama yozgi issiq kunlari hali to'la-to'kis boshlanmaganligi uchun tog'lardagi qorlar, muzliklar hali erimasdan suv sathi ancha har yilga qaraganda o'sha yoz kechikkanligi uchun ancha pastlashyapti. Buni ustiga o'sha qadam joydan burganda massivga qarab, o'sha Qirg'izistonni dast massiviga qarab ochilgan katta kanalga har yilgidan ko'ra o'zlarini esga olish uchun qirg'izistonliklar ko'proq suv ochishayotganligi sababli O'zbekistondagi ayniqsa Farg'ona va Oltiariq tumanidagi shohmardon soyidan suv ichadigan dehqonchilik qilmaydigan maydonlarga suv yetkazib berish ancha qiyin bo'lyapti deb tushuntirishdi. Ko'proq yana shu dehqonlarni ehtiyojini yer osti suvlari
endi Abdusalom aka, boyadan beri biz suv taqchilligi, bu yilgi mavsumda suv taqchilligi tahdidi bor yo'qligi haqida gaplasharkanmiz, shu sug'orish mavsumini nazarda tutayapmiz. Aholini ichimlik suv bilan ta'minlash masalasida ham ba'zi xabarlarga qaraganda bir muammolar borga o'xshaydi. Shu payt masalan bu yil yaqindagina Namangan shahrini bir mavzeidan bir xabar yetib keldi, suratlari bilan aholiga suv tashib oborib berilyapti ekan. Farg'onada ham shunaqa problema bormi, yo'qmi?
Farg'onada endi shu tog' etagida joylashganligi uchun shohmardon soy bo'ylab ketadigan hududlarda, endi shohmardon soyini suvidan foydalaniladigan joylarda suv tanqisligi, ichimlik suv tanqisligi unchalik ko'zga tashlanmaydi. Lekin o'sha Oltiariq tumanidan keyin cho'l tumanlari boshlanganda, mana Rishton tumanlarida ichimlik suv ancha tanqisliklar bor. Shunaqa suv ta'minotida uzilishlar bo'ladigan hududlar ham bor.
Abdusalom aka, bu yil suv tanqis bo'lib qolarmikin, suv taqchil bo'lib qolarmikin deb vahima qilarkanmiz. O'sha vahimalarimizga asosiy sabablardan biri mana Qirg'iziston hukumatini boya aytdik, Katta Namangan kanalidagi suvni vaqtincha berkitishi mumkinligidan ogohlantirgani bo'ldi. Bishkek rasmiylari bu kanalni tozalash ishlari bilan izohlayapti. Har holda kuni kecha vitse-premyer, Qirg'iziston vitse-premyeri shunaqa dedi. Lekin ba'zi siyosatchilar, ba'zi siyosatshunoslar Qirg'iziston ataylab qilyapti bu ishni. Chunki Toshkent Qirg'izistonni janubiga 2 oydan beri gaz bermayapti. Shunga javob degan gapni aytyapti. Chindan ham 14-aprelda to'xtatilgan gaz o'shga umuman Qirg'iziston janubiga mana 3 kundan keyin 2 oy to'ladi. Sizning nazaringizda nima bilan bog'liq bo'lishi mumkin shu gazni bermayotgani?
Mening nazarimda gazni bermayotganligi O'zbekiston hukumatining o'sha Qirg'iz gaz tashkiloti bilan o'rtasida tuzilgan shartnomaga binoan, shu mana matbuotdan olgan axborotlarimga tayanib aytmoqchiman. Shartnomaga asosan agar o'sha Qirg'iz gaz tashkiloti boshqa bir egaga o'tib ketadigan bo'lsa, shartnomadagi ko'rsatilgan majburiyatlar to'xtatiladi degan bir bob bo'lgan ekan. Mana shunga muvofiq O'zbekiston hukumati Qirg'izgazga, Gazpromga sotilib ketgan Qirg'izgazga gaz yetkazib berish vazifasini to'xtatgan. O'ylaymanki, endi bu o'sha shartnomada kelishilgan ikkita hukumat o'rtasidagi shartnomalarga muvofiq to'xtatilgan. Lekin nimaga shu gaz ta'minoti Qirg'iziston janubiy hududlarini gaz bilan ta'minlash ta'minoti hozirgacha Gazprom tomonidan shu shartnomani yo'lga qo'yish erishaolmayotgan, manimcha shu Gazpromni O'zbekiston tomonidagi shartlarini bajarishga ro'yxushlik qilmayotganidan bilaman.
Vodiy gaz ta'minot bilan qandaydir bir aloqalaringiz bo'lsa, o'shalardan biron bir gap eshitganmisiz deb degan umid bilan so'rayotgandim-da.
Shu norasmiy manbalarni fikriga ko'ra, Gazprom tashkiloti O'zbekistonning shartlariga to'g'rimayapti ekan. Arzonroq narxda olishga intilish bor ekan, lekin endi O'zbekiston o'zini zarariga hech qachon, manimcha, hech qaysi mamlakat o'zining zarariga birorta shartnomani qo'llamaydi. Chunki Rossiya, mana ko'rib turibsiz, Ukraina bilan munosabatda asosan mana shu narx-navo siyosatini ilgari suryapti. Rossiyaga mumkin bo'lgan siyosat nima uchun boshqa suveren davlatlarga, mustaqil davlatlarga taalluqli bo'lishi mumkin emas? Bu tomondan to'g'ri deb o'ylayman man O'zbekiston tomoni qo'yayotgan shartlarni.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshitirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.